Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կոալիցիայի ստեղծման շուրջ բանակցությունները ձախողվում են Վարգավաճ Հայաստանում, հանրապետականի հետ կոալիցիայի ձևավորումը համարում են ոչ նպատակահարմար։
Մարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Մենքոլոյանն է, այսօր ուրբաթ, մայիսի 25-ն է, Վարգավաճ Հայաստանը հավաստիացնում է, որ կոալիցիա չմտնելով կարուցողական է աշխատելու ազգային ժողովում, սահմանադրական դատարանում քննարկվել է մայիսի 6-ի ընտրությունները անվավեր ճանաչելու հակի դիմումը, ապա սոցիալական կյանք, մշակույթ և սպորտ, հազարավոր երիտասարդներ այսօր հրաժեշտ են տալիս դպրոցին, ֆուտբոլի ազգային հավաքականը պատրաստվում է ընկերական հանդիպումներին, Եվրատեսլի, անգլերենից ադրբեջաներեն թարգմանելու զարմանահրաշ օրինակ, մամուլ, սակայն նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մակն այսօր հայտարարություն է տարածել Հայաստանի վերաբերյալ, որտեղ դատապարտում է անհատների և խմբերի նկատմամբ բռնությունների և անհանդուրժողականության արտահայտումները, ինչպես նաև սեռական դիրքորոշման և գենդերային ինքնության վրա հիմնված գործողությունները։ Երեք խնդրի շուրջ հայտարարություն է տարածել նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, կոչանելով Հայաստանի պաշտոնյաներին չհանդուրժել ատելության հողի վրա կատարված հանցագործություններն ու փոքրամասնությունների դեմ բռնությունները։ Ադրբեջանի իշխանությունները քննադատում են Եվրախորհրդարանին երկրում մարդու իրավունքները ոտնահարելու վերաբերյալ բանաձև ընդունելու համար։ Ադրբեջանի հասցեին հնչած բոլոր մեղադրանքները անհեթեթ են կողմնակալ և անընդունելի, այսօր հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը։ Առնվազն երկու մարդ է զոհվել, երկու տասնյակը վիրավորվել այսօր Թուրքիայում Կայսերի նահանգում մահապարտահաբեկչի իրականացրած պայթյունի արդյունքում։ Առայժմ կատարվածի համար որևէ ուշ պատասխանատվություն չի ստանձնել, իշխանությունները չեն բացառում, որ դրա ետևում կանգնած են քուրդ անջատողականները։ Ուկրաինայում պատգամավորները մերժել են խորհրդարանի խոսնակի առաջարկը 3 տեղի ունեցած ծեծկրտուքից հետո օրենսդիր մարմինը լուծարելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, կրքերը թեժացել էին իշխող կուսակցության ներկայացրած օրենքի շուրջ, որը ռուսերենին երկրորդ պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ է տալիս Ուկրաինայի մեծամասամբ ռուսներով բնակեցված շրջաններում։ 3 տեղի ունեցած ծեծկրտուքի արդյունքում պատգամավորներից մեկը հիվանդանոց է տեղափոխվել, այս պահին խորհրդարանի մոտ հարյուրավոր մարդիկ բողոքեցույց են անցկացնում օրենքի ընդունման դեմ։ Եգիպտոսում սկսվել է շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների ձայների հաշվարկը, պաշտոնական տվյալները հայտնի կդառնան վաղը։ Այսօր արդեն, սակայն, մահմեդական եղբայրներ շարժման ներկայացիչները հայտարարում են, թե նախնական տվյալներով հաղթանակ է տանում իրենց թեկնածուն Մուհամեդ Մուրսին։ Տեղական աղբյուրները նշում են, որ վերջինիս չի հաջողվի այս անգամ բավարար թվով քվեներ ստանալ և պայքարը ամենայն հավանականությամբ կշարունակվի հունիսին կանալի երկրորդ փուլում։ Մինչ այդ գիշեր Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարել է, թե նահանգները պատրաստ է աշխատել ժողովրդավարական ընտրություններում հաղթած ցանկացած գործ չի հետ։ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը անակնկալ այցով ժամանել է Աֆղանստան, այցը տևել է ընդամենը մի քանի ժամ, որի ընթացքում Օլանդն այցելել է ֆրանսիացի զինվորներին։ Ավելի վաղ վերջինս հայտարարել էր, թե Աֆղանստանից դուրս է բերելու ֆրանսիական զորքերը մինչև այս տարվա վերջ, ՆԱՏՕ-ի նախանշած ժամկետից 1 տարի շուտ։
Շնորհակալություն Հեղինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, քաղաքական ասպարեզում շաբաթվա գլխավոր թեման կոալիցիայի հարցում ԲՀԿ-ի որոշումն էր, մայիսի 6-ի ընտրություններում երկրորդ տեղը գրաված կուսակցությունը երեկ հայտարարել է, որ կոալիցիային չի մասնակցում։ Պատգամավոր Նաիրա Զահրաբյանը մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում ասել է, որ ԲՀԿ-ն կառուցողական աշխատանք է կատարելու նոր ազգային ժողովում։ Կուսակցությանն ըստ գործող կարգի կտրվեն հանձնաժողովներ, սակայն գործադիր օղակներում ներկայացված ԲՀԿ-ականները կազատ են պաշտոնները, լսենք հարցազրույցը։
Մայիսի 31-ին, ինչպես նախատեսում է օրենքը, նորընտիր ազգային ժողովի գումարման առաջին օրը Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության կառավարության անդամները վայր կդնեն իրենց լիազորությունները։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց ԲՀԿ անդամ Նաիրա Զահրաբյանը։ Վերջինիս փոխանցման Վարգավաճ Հայաստանը նաև որևէ պաշտոն չի ունենա նոր ձևավորվելիք կառավարությունում։ Հիշեցնենք, երեկ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ ԲՀԿ-ն Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի հետ կոալիցիա չի կազմի։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք այս հայտարարությունը նշանակում է, որ ԲՀԿ-ն այլևս ընդդիմություն է, կուսակցության ղեկավար անդամ Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե իրենք լինելու են խիստ կառուցողական դաշտում։
Մեր գործունեության հիմքում լինելու է մեկ նպատակ, այն է ժողովրդի շահը եւ բարօրությունը։ Բոլոր այն նախաձեռնությունները, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժի կողմից դա կներկայացվի, եթե մենք տեսնենք, որ համահունչ է մեր ծրագրերի, մեր նպատակներին, համահունչ են այն խնդիրներին, որոնք այսօր կանգնած են երկրի առջև, բնականաբար մենք դրանք կողջունենք, դրանք կմիանանք, կրկնում եմ, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժը դա կներկայացնի։
Նշենք, որ ազգային ժողովի նախկին նախագահ հանրապետական Հովիկ Աբրահամյանը, անդրադառնալով ԲՀԿ-ի խնդրին, ասել էր, թե իր կարծիքով Բարգավաճ Հայաստանը ընդդիմություն չէ։ Նա իբրև փաստարկ նշել էր այն հանգամանքը, որ ԲՀԿ-ն խորհրդարանում ղեկավարելու է 4 հանձնաժողով։ Հակադարձելով Հովիկ Աբրահամյանի այս գնահատականին, Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե նույն տրամաբանությամբ կարելի է ասել, որ դաշնակցությունը ընդդիմություն չէ, քանի որ այդ ուժը խորհրդարանում այսօր գլխավորում է 2 հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի պորտֆելները կապ չունեն կոալիցիա լինել չլինելու հետ, դա կարգավորվում է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով, ասաց Զորաբյանը։
Մեր հաշվարկով եւս, եթե չեմ սխալվում, 4 այո հանձնաժողով հասնում է, եւ ես որևէ հիմք չեմ տեսնում խորհրդարանական ակտիվ գործունեությունից հեռավորելու համար։
Արձագանքելով այն պնդումներին, որ կոալիցիա չմտնելու Գագիկ Ծառուկյանի որոշումից հետո ԲՀԿ-ից կարող է արտահոսք սկսվել, Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե բացառում են նման հնարավորությունը եւ խորհուրդ տվեց ԲՀԿ-ն չշփոթել որևէ այլ կուսակցության հետ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից արտահոսք չի լինելու։
Նաիրա Զորաբյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մինչ Բարգավաճը պատրաստվում է ազգային ժողովում կառուցողական գործունեության, ՀԱԿ-ը սահմանադրական դատարանում պահանջում է անվավեր ճանաչել մայիսի 6-ի արդյունքները եւ այսպիսի փաստարկները ներկայացնում։ Ընտրությունները չեն արտահայտում ընտրողների կամքը, երկրի նախագահ Չարաշահել Էլիազորությունները ՀԿ-ն վարչական լծակներ է կիրառել։ Պատասխանող կողմը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փաստեր է պահանջում, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Սահմանադրական դատարանն այսօր սկսեց խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի դիմումի քննությունը։ Դատարանի 3 ժամից ավելի տևած նիստի ընթացքում կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը դատարանի ներկայացրեց իրենց հիմնավորումները առայն, որ այս ընտրությունների արդյունքը չի արտացոլում ընտրողների ազատ կամքը։ Ընտրական գործընթացն անցել է սահմանադրության ու օրենսդրության զանգվածային խախտումներով, պետությունը չի երաշխավորել կրկնակվիարկությունների բացառումը, կոպտորեն խախտվել է քաղաքական ուժերի միջև հավասար մրցակցության օրենսդրական պահանջն ու փաստացի ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ բացի հանրապետական կուսակցությունից մյուս քաղաքական ուժերը մրցել են պետության ու գործադիր իշխանության ռեսուրսների հետ։ Վահե Գրիգորյանը նախ վկայակոչեց նախընտրական քարոզարշավին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ակտիվ մասնակցությունն ու հոգուտ հանրապետականի քարոշչությունը։ Նախագահական լիազորությունների իրականացմանը զուգընթաց, ինչը ակտիվորեն լուսաբանվել է պաշտոնական լրատվամիջոցներով։
Ակնհայտ է, որ հանրապետության նախագահի կողմից պետական պաշտոնի հեղինակությունն ու դիրքը ապօրինաբար ծառայեցվել է Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ընտրության նպատակին, խախտելով դիմողի նախընտրական քարոշչությանը հավասար մրցակցային պայմաններում մասնակցելու սահմանադրական իրավունքը։
Այս համատեքստում Վահե Գրիգորյանը վկայակոչեց նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ակտիվ մասնակցությունը քարոշչությանը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ հանրապետականի ցուցակում ընդգրկված տեխնատուների առնվազն 36%-ը պաշտոններ էին զբաղեցրել գործադիր իշխանությունում ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ցուցակը ոչ այլ ինչ է, քան կեսից ավել չափով Հայաստանի հանրապետության գործադիր իշխանության ցուցակը։ Այս պաշտոնատար անձինք մասնակցել են նախընտրական քարոզարշավին, զուգահեռաբար պաշտոնավորելով իրենց պետական և տեղական ինքնակառավարման պաշտոններում։
Վերոնշյալ բոլոր փաստերը սահմանադրության 4-րդ հոդվածի խախտում են, որը սահմանում է ընտրությունների հավասար իրավունքի հիման վրա անցկացումը, հավելեց Վահե Գրիգորյանը։ Նա նաև անդրադարձավ այն ընտրախախտումներին, որոնք կրկնակի քվեարկության հնարավորություններ են ստեղծել, մասնավորապես քվեարկության սկզբում դրոշմակնիկների նյութի արագ անհետացումը։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանն էլ հավելեց, որ առավոտյան ժամերին քվեարկացների թիվը հասել է 380,000-ի, ինչը աննախադեպ է, և ներկայացրեց Ջավախքից կրկնակի քվեարկության համար մարդկանց բերելու զինվորականներին բազմակի քվեարկությունների տանել մասին իրենց տեղեկությունները։ Պատասխանող կողմին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին սահմանադրական դատարանը կլսի 3-7 օրը։ Մինչ այդ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը մեսեջրույցում կոնգրեսի դիմումը որակեց անհիմն և չփաստարկված։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Այսօր Հայաստանի քաղաքներում հազարավոր ջահել տղաներ եւ աղջիկներ տոնում են։ Դպրոցը ավարտվեց, հնչեց վերջին զանգը, սկսվում է չափահաս քաղաքացու կյանքը։ Այդ մոտ 40,000 շրջանավարտներից յուրաքանչյուրին մաղթենք երջանկություն եւ տեսնենք, թե ինչպես են նրանք տոնում այսօրը։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Այսօր Հայաստանի 1400 դպրոցներում հնչեց վերջին դասի վերջին զանգը։ Դպրոցն այս տարի ավարտեց շուրջ 40,000 շրջանավարտ։ Նրանք 12-ամյա դպրոցի առաջին շրջանավարտներն են։ Երիտասարդները հուզված էին, նրանք ուրախ էին, որ նոր կյանք են մուտք գործում տխուր, որ հրաժեշտ են տալիս դպրոցին ուսուցիչներին անհոգ կյանքին։
Մենք մեր դպրոցը շատ ուրախ ենք։
Ինչ որ ուրախ են, որ ավարտում դպրոցը, բայց ուրախ են, էլի, որ ասել են ուսման։ Շահանակել են ուրախան։
Քրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ներկա եղավ թիվ 142 ավագ դպրոցի վերջին դասին։ Նախարարը հորդորեց շրջանավարտներին այսօր զերծ մնալ ալկոհոլից և չնստել մեքենայի ղեկին։
Մենք փորձում ենք սինխրոնիզացված աշխատել, եթե լինեն խնդիրներ, ահազանգեր, լուրեր մեր իրապետման տակ, բայց հասնող, ապա մենք օպերատիվ կերպով դրանք կփոխանցենք ստիկանությունը և հակառակը, որպեսզի մենք համակցված աշխատենք, նպատակը մեկն է ընդհանուր այսօր, ապավել անվտանգ վերջին զանգմեր երիտասարդներին։
Չնայած ոստիկանության հորդորներին, դեռ առավոտից երիտասարդները մեքենաներով շրջում էին փողոցներով, վանկարկում իրենց դպրոցն ու դասարանը։ Ուսուցիչների համար եւս օրը տոնական է, այսօր նրանց ոչ միայն հիշում են, այլև շնորհակալություն հայտնում տարիների կատարած աշխատանքի համար։ Թիվուտ դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Աննա Ավետիսյանի խոսքով շրջանավարտներն իրենց մշտապես հիշում են։
Հաղորդումը պատրաստել է Լիանա Մնացականյանը։ Հարևան երկրում վաղը կավարտվի Եվրատեսիլի մրցույթը։ Կպատմենք ոչ թե այս շաքար ակլոր երկերի, այլ մի ուշագրավ միջադեպի մասին, այսպես ասած, «Do you speak English»-ի ադրբեջանական տարբերակերպ խեղճ թարգմանիչը զնթածս փորձում է քաղաքական սրբագրիչի դեր կատարել։ Դրվագը չի վրիպել Գևորգ Ստամբոլցյանի աչքից։
Սկանդալները շարունակում են ուղեկցել Բաքվում անցկացվող Եվրատեսիլ մրցույթը։ Երեկուշ երեկոյան երկրորդ կիսաեզրափակչի ավարտին նման մի սկանդալի կիզակետում հայտնվեց Շվեդիան ներկայացնող Լորինը։ Իրադարձությունները կազմակերպիչների համար ոչ այնքան ցանկալի սցենարով սկսեցին զարգանալ կիսաեզրափակիչ համերգի ավարտին կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ժամանակ, երբ շվեդ երգչուհուն հարց ուղղեց Ռոյտերսի թղթակիցը։ Հայտնի է, որ դուք հանդիպել եք ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, ինչ տպավորություն ունեք այդ հանդիպումից, ինչու ընդհանրապես որոշեցիք կազմակերպել այդ հանդիպումը և ինչ կարող եք ասել Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի մասին, հարցրեց Ռոյտերսի թղթակցուհին։ Նշեմ, որ ասուլիսը հեռարձակվում էր Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերության եթերում, ուստի թարգմանիչները Ռոյտերսի թղթակցի հարցը միանգամայն այլ կերպ ձևակերպեցին, ներկայացնելով, թե իբր Բրիտանուհի լրագրողը Լորինին հարցնում է, թե ինչպես է նա իրեն զգացել բեմում։ Սրան զուգահեռ տեղի տվեցին մամուլի ասուլիսը վարող ադրբեջանցի կազմակերպիչների մեկին արդերը։ Ես կուզեի հիշեցնել բոլորին, որ մենք այստեղ հավաքվել ենք բարձր տրամադրությամբ, մրցութային տրամադրությամբ և հարկավոր չէ քաղաքականացնել այս ամենը, բայց ամեն դեպքում դուք կարող եք պատասխանել այս հարցին, դիմելով շվեդ երգչուհուն մեծահոգաբար թույլ տվեց ասուլիսը վարող ադրբեջանցի երիտասարդը։ Նման պրեսինգից հետո բնական է, որ շվեդ երգչուհին որոշեց սահմանափակվել զուտ դիվանագիտական ձևակերպումներով, ըստ էության չպատասխանելով հնչեցված հարցին։ Կարող եմ ասել, որ իմ կյանքը բաղկացած է երկու հատվածից, մի կողմում անձնականն է, մյուսում աշխատանքը, նշում էր Լորինը։ Շվեդ երգչուհի հետ տեղի ունեցած միջադեպը սոցիալական ցանցերում և ադրբեջանի անկախ լրատվամիջոցներում դարձել է բուռն քննարկման առարկա, ինչպես գրում է Թուրան գործակալությունը, հանրային հեռուստաընկերությունը փաստորեն որոշել էր կեղծել մամուլի ասուլիսի մի ամբողջական հատվածը, կարծելով թերևս, որ բացի իրենց ընկերությունից Ադրբեջանում այլ անգլախոսներ գոյություն չունեն։ Հետաքրքիր է այս անգամ Եվրոպական հեռարձակողների միությունը եւս պաշտպանության տակ կառնի Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերությունը, ինչպես դա եղել է նախկինում, գրում է Թուրանի թղթակիցը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ֆուտբոլ ճիշտ երկու շաբաթ անց մեկնարկում է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը, այն համատեղ անցկացնում են Լեհերը եւ Ուկրաինացիները։ Լեհերի առաջին խաղը հունիների հետ է։ Հավաքականները պատրաստվում են առաջնության մայիսի 31-ին տեղի ունենա Հայաստան-Հունաստան ընկերական հանդիպումը։ Մի քանի օր անց էլ մերոնք Ղազախստանի հետ են խաղալու։ Այսօր հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը հրավիրել է ասուլիս, որին ներկա էր Կարլեն Ասլանյանը։
Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը այսօր հայտարարեց, որ առաջիկա երկու ընկերական հանդիպումներում առաջին հերթին կարևորում է փորձարկել տակտիկական հնարքները, որոնք պետք է կիրառվեն աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում։
Այս տարի մենք արդեն երկու խաղ ունեցանք, ու եթե հիշում եք, ես ասացի, որ այդ երկու խաղը ինձ համար ավելի շատ նոր խաղացողներ տեսնելու համար է, իսկ այս երկու խաղը մեր համար կլինի ավելի շատ տակտիկական ուղղվածությամբ։
Դաշտում տարբեր սխեմաների փորձարկումից զատ Վարդան Մինասյանը չբացառեց, որ գուցե 1-2 երիտասարդ ֆուտբոլիստների էլ հնարավորություն տա դրսևորվելու։ Հիշեցնեմ, մայիսի 31-ին Հայաստանի ընտրանին Ավստրիայում ընկերական հանդիպում կանցկացնի Հունաստանի հավաքականի հետ, մի թիմ, որը այս տարի մասնակցելու է Եվրոպայի առաջնությանը, և դրանով ամեն ինչ ասված է, կարծիք հայտնեց Վարդան Մինասյանը։ Հայաստանի հավաքականի երկրորդ մրցակիցը կլինի Ղազախստանի թիմը, որը կհյուրընկալվի Երևանում հունիսի 5-ին։
Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է հիմա այն, ինչ որ մենք մտածում ենք անենք այս խաղերին, հակառակորդին այդքան չենք նայում, բացի դրանից ընկերական խաղերը միշտ էլ մենք այդքան հաշվի վրա չենք կենտրոնանալու, ճիշտ է, հաճելի կլինի հաղթելը, բայց մեզ պետք է նայել այն, ինչ որ ուզում ենք տեսնենք։
Հավաքական հրավիրված 20 ֆուտբոլիստները արդեն վաղը մարզում կանցկացնեն Երևանում, մինչև այդ մարզիչը դժվարանում է գնահատել նրանց ֆունկցիոնալ վիճակը։ Առաջիկա խաղերին ֆուտբոլասերները չեն տեսնի Արազ Օզբիլիսին եւ Էդգար Մանուչարյանին, երկուսն էլ առողջական խնդիրների պատճառով են բացակայում։ Երևանում է նաեւ հոլանդացի հանրահայտ մասնագետ Ռայմոնդ Վերհեենը, նա սկսում է իր աշխատանքը Հայաստանի ազգային հավաքականում որպես ֆիզպատրաստության մարզիչ։ Ըստ Վարդան Մինասյանի, հավաքականն իսկապես ունի մասնագիտացված մարզչի կարիք։
Նախ նա ստուգելու է այն ֆուտբոլիստերին, որոնք ժամանում են հավաքականի տրամադրության տակ, նրանց ֆունկցիոնալ վիճակը, քանի որ գիտեք, դրանք տարբեր թիմերից են գալիս, ու իրանց վիճակը տարբեր է լինում, մեկը շատ է խաղում, մեկը քիչ է խաղում, մեզ շատ կարևոր է ավելի կոնկրետ իմանալ այդ ֆուտբոլիստի վիճակը։ Երկրորդը, դա որ ես ամենաշատն եմ կարևորում, քանի որ գիտեք, մենք 4 օրվա ցիկլով ենք խաղում, այդ վերականգնվելն է, որը դժվար է ընդհանրապես 3 օրում վերականգնել։ Երրորդ նրա ֆունկցիան կլինի խաղերի վերլուծությունը, որը նույնպես սպეციფიկ
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ կենտրոնական թեման իհարկե կոալիցիայի խնդիրն է, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Երևանյան բոլոր թերթերն այսօր անդրադարձել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կոալիցիա չմտնելու որոշմանը, անկախ նրանից, թե ինչու կուսակցությունը գնաց այդ քայլին եւ ինչ է պատրաստվում անել հետագայում, զուտ պետության պետական կարևորագույն ինստիտուտի ազգային ժողովի համար Բարգավաճի իշխանության հետ ամբողջությամբ չձուլվելը օգտակար է, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու ընդգծում. Կարևոր չէ, թե ով է լավը, ով է վատը, խորհրդարանում ներկայացված բոլոր ուժերն էլ ունեն իրենց լուրջ արատները, կարևոր է, որ լինի մրցակցություն տվյալ դեպքում օրինագծերի, պետական խնդիրների լուծման ճանապարհների վերաբերյալ։ Այս քայլից շահում են բոլորը, նաև հանրապետականները, որոնք այլևս չեն կարողանա աշխատել թուլացած ռեժիմով, հատկապես տնտեսության ոլորտում։ Նույն թեմային անդրադառնալով հրապարակը փաստում է. Կառավարման գործադիր իշխանություն ձևավորելու ամբողջ պատասխանատվությունը կստանձնի մեծամասնություն կազմող հանրապետականը, ինչը կնշանակի, որ 5 տարի անց կկարողանանք հստակ ասել, թե ով է պատասխանատու երկրի կործանման կամ բարգավաճման համար։ Ի վերջո նաև կբացահայտվի Բարգավաճ Հայաստան կոչվող ուժի իրական դեմքը։ Կամ Բարգավաճը դառնում է հնարավորինս իրական ընդդիմություն, կամ պարզապես Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը ընդդիմություն են խաղում, նկատում է ժամանակն ու մանրամասնում, մեծ հաշվով նկատի ունենալով այն, որ Բարգավաճ Հայաստանը շարունակում է պահպանել իր այսպես ասած դասական իշխանական բնույթը և դեռևս հանրությանը չի ներկայացրել քաղաքացիական արժեհամակարգ կրող կուսակցություն լինելու գործնական, գաղափարական և բովանդակային ապացույցներ, միամիտ կլինի Բարգավաճին պատկերացնել իրական ընդդիմության դերում։ Դժվար է ասել, թե ինչպես կդասավորվի Բարգավաճ Հայաստանի հետագա քաղաքական կյանքը, իր հերթին գրում է հայաց աշխարհի մեկնաբանն ու ընդգծում, թեև Ծառուկյանը խոստանում է, որ կուսակցությունը մշտապես լինելու է ժողովրդի կողքին, սակայն վստահ չենք, թե այս հարցում նորաթուղ ընդդիմադրի հայտ ներկայացրած ուժը կարող է հաջողել։ Ժողովուրդը Բարգավաճ Հայաստանից ընդամենն ակնկալում է մեկ բան՝ նյութական և ֆինանսական օժանդակություն ու աջակցություն։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Այսքանով ավարտում ենք ցերեկային ծրագիրային վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մեր հաջորդ հաղորդումները եթեր ենք հեռարձակելու Երևանի ժամանակով ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին։ Իսկ երեկոյան 8-ին մեկնարկում է մեր հեռուստատեսային ծրագիրային դիտելու համար այցելեք azatutyun.am կայքեջ։ Ցտեսություն։